ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 30 აგვისტოა, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ სირიის საკითხით. ბრიტანეთის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა სირიაში სირიის მთავრობის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას. კენჭისყრა გაიმართა გუშინ ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში. 285 იყო წინააღმდეგი და 272 მომხრე სამხედრო ზომის გამოყენებისა სირიის წინააღმდეგ. მანამდე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პარლამენტში განაცხადა, რომ 100% დარწმუნებული არ არის იმაში, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი. თუმცა კამერონმა ასევე თქვა, რომ ეს ჯერ რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დგას თავდასხმის უკან, რომელმაც გასუკვირაში დამასკის გარეუბანში ასობით ადამიანი შეიწირა. კენჭისყრის შედეგის გამოვლენის შემდეგ კამერონმა განაცხადა, რომ ის ვერ შეეწინააღმდეგება პარლამენტს და ვერ გასცემს ბრძანებას სამხედრო ჩარევის შესახებ. ბოსტონში აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი, 19 წლის რობელ ფილიპოსი დაადანაშაულეს ყალბიჩვენების მიცემაში. ის არის ერთ-ერთი მეგობარი ჯოხარ ცარნაევის, რომელსაც ბრალად ედება ის, რომ მომხდარის შემდეგ, აფეთქებების შემდეგ, მან ჯოხარ ცარნაევის ოთახიდან სხვა რამდენიმე პირთან ერთად გაიტანა ზურგჩანთა და ლეპტოპი. კოსირის საკითხს მიუბრუნდები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სირიიდან საქართველოს მოქალაქების გამოყვანის უსაფრთხო მარშრუტზე მუშაობს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო უწყების საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ განუცხადა. მისი განმარტებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით სამინისტრო პარტნიორ და მეგობარ ქვეყნებთან ერთად ამუშავებს გეგმას სირიასთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებაზე. 2011 წლიდან მოყოლებული საქართველოს საელჩო ეგვიპტეში მუდმივ კონტაქტზეა სირიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან. საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფმა პირებმა გასულ კვირაში დატოვეს სირიის ტერიტორია. რაც შეეხება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც აღრიცხვაზე არ იმყოფებიან, მათთან საკონსულო საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საელჩო აქტიურ კონტაქტშია. სირიაში მათი ყოფნის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საელჩო მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ვამუშავებთ გეგმას ქვეყნიდან მათი უსაფრთხოდ გამოყვანის მარშრუტზე. ამ ეტაპზე ვითარება რთულია, ამიტომ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ცირთულებთან არის დაკავშირებულიო, განუცხადებია საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ჟურნალისტებისთვის. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე ამბებს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსები მეუფე თეოდორე და მეუფე იაკობი ახალციხეში ჩავიდნენ გუშინ და ისინი შეხვდნენ აქციის მონაწილეებს. მათ მოუწოდეს ახალციხის ამაღლების ეკლესიაში გადანაცვლებისკენ. მეუფე იაკობს განუცხადებია შეკრებილებისთვის: მე მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ მინარეთი ამ ადგილას აღარ დაბრუნდება, უბრალოდ ის უნდა დაუბრუნდეს თავის კანონიერ მფლობელს. ეს არის კანონიერი და კანონის ფარგლებში უნდა მოვექცეთ. მოგიწოდებთ ამაღლების ტაძარში მივიდეთ და ღვთისმშობლის პარაკლისი გადავიხადოთო. სააგენტოები სამხრეთის კარიბჭეზე დაყნობით ავრცელებენ ამ ინფორმაციას. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეკრებილთა ნაწილი დაემორჩილა სასულიერო პირების მოწოდებას წუხელ, ნაწილი კი დარჩა კვლავ შეკრების ადგილას. თუ რა ხდება ახლა, ამას სულ რამდენიმე წუთში შევიტყობთ. მანამდე კი ამავე თემაზე განვაგრძობ. ჭელის მოსახლეობა, რომელიც ბათუმში იმყოფება, ნაწილი საპატრიარქოს და მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებას ჭელის მინარეთის საკითხზე ნაწილობრივე თანხმება, თუმცა მუსლიმი მრევლი თვლის, რომ საპატრიარქო მუსლიმთა სამლოცველო საკითხის მოგვარებაში არ უნდა იყოს ჩართული. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში 26 აგვისტოს განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას ავრცელებს და მინარეთის დემონტაჟის მიზეზებს კიდევ ერთხელ განმარტავს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კონსტრუქციის სრულყოფილი სასაქონლო ექსპერტიზა უკვე დასრულებულია და ის მესაკუთრეს უბრუნდება. ამასთან უწყების ცნობით მინარეთის კონსტრუქციის დაბრუნება შემოსავლების სამსახურის ხარჯებით ხორციელდება. საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირების თაობაზე ცენტრალურ სარჩევნო კომისიას ორ შაბათს მიმართავს. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ კონსტიტუცია კარგად შეისწავლა და კანდიდატად რეგისტრაცია მარტივად შეუძლია. აღნიშნულ კონტექსტში მან ცესკოს მოუწოდა მასთან დაკავშირებით ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში გვიანობამდე ახალციხეში აქცია მიმდინარეობდა რომლის მონაწილეებიც ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან მანამდე ჯერ ახალციხეში შემდეგ კი ბათუმში აქციებს მართავდნენ მუსლიმი მოქალაქეები რომლებიც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟს აპროტესტებდნენ და მის აღდგენას მოითხოვდნენ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება რომ მინარეთ სოფელ ჭელაში გუშინ საღამოს ჩაიტანდნენ ბათუმში შეკრებილ მუსლიმ მრევლს გააცნო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ უკვე გუშინ დილიდან საპროტესტო აქცია დაიწყო მართლმადიდებელი მრევლის 300-მდე წარმომადგენელმა რომლებმაც გარკვეული ხნით ახალციხის ავტომაგისტრალიც გადაკეტეს ისინი მოითხოვენ რომ საქართველოში მინარეთის გახსნის საკითხი რეფერენდუმით გადაწყდეს ახალციხიდან გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში მაია იველაშვილი და ის გვეტყვის უფრო მეტი მის შესახებ თუ როგორ ვითარდებოდა გუშინ მოვლენები ახალციხეში და ახლა რა მდგომარეობაა იქ დილამშვიდობის მაია
დილამშვიდობის
მაია თუ არიან კიდევ შეკრებილები იმიტომ რომ გუშინ გვიანობამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები არაპირებდნენ დაშლას და ღამის გათენებასაც აპირებდნენ რა მდგომარეობა არის ახლა იქ
ამ დროისათვის ახალციხეში შეიძლება ითქვას რომ სიმშვიდია ცენტრალური მაგისტრალი გათავისუფლებულია და მოძრაობა მიმდინარეობს დაახლოებით ღამის 2 საათამდე აქ დარჩა მოსახლეობის ის ნაწილი რომელიც არ დაემორჩილა საპატრიარქოს წარმომადგენლების მოწოდებას და აცხადებდნენ რომ არ დაუშვებდნენ მინარეთის სოფელ ჭელაში ატანას რათა არ მომხდარიყო შემდეგ მისი აღმართვა მიუხედავად ეპისკოპოსების განცხადებისა რომ მუსულმანთა კავშირის სულიერ ლიდერებთან შეხვედრისას ისინი შეთანხმდნენ იმ თემაზე რომ აჭელაში ავიდოდა ეს რკინის კონსტრუქცია მაგრამ მინარეთის დაშლილი მინარეთი დაკონსერვდებოდა ჭელაში ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ძირითადად ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებოდნენ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჭელისა და მიმდებარე სოფლების ქრისტიანი მოსახლეობა რომლებიც ამბობდნენ რომ როგორც პირველ შემთხვევაში განხორციელდა ასევე შეიძლება და მომხდარიყო ეხლა და თუ სოფელ ჭელაში ავიდა და მინარეთი არ ქონდა იმას მნიშვნელობა ის დაკონსერვდებოდა თუ არა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე რადგანაც პირველ შემთხვევაშიც ჭელაში ატანილი ეს რკინის კონსტრუქცია ღამით ორ ღამეში ფაქტიურად ჩუმათა აიგო სწორედ ეს იყო მიზეზი იმ აქციის იმ მონაწილეთა განწყობისა რომლებიც აპროტესტებდნენ ამ გადაწყვეტილებას და დაახლოებით როგორც უკვე გითხარით ღამის 2 საათამდე ისინი არ დაშლილან ხოლო შემდეგ უკვე მათი მობილური ჯგუფები დარჩნენ როგორც რადიო თავისუფლებასთან მათ საუბარში განაცხადეს ისინი კვლავ გააგრძელებენ ამ აქციას და მაქსიმალურად შეეცდებიან ეს გადაწყვეტილება რომ არ განხორციელდეს რაც შეეხება სოფელ ჭელის თვითონ მუსლიმ მოსახლეობას რადიო თავისუფლება დილით დაუკავშირდა ზუსტად მათ ისინი აცხადებენ რომ იმყოფებიან ამ დროისთვისაც ბათუმში მათი გადაწყვეტილება ისევ რჩება უცვლელი როგორც მათ განაცხადეს ისინი სოფელ ჭელაში მხოლოდ მაშინ დაბრუნდებიან როცა რკინის მინარეთი აღიმართება და ამბობენ რომ მათ აქვს გარკვეული სახის ინფორმაცია რომლის გახმაურებაც არ უნდათ ამ დროისთვის ელოდებიან ისინი თავიანთი სულიერი ლიდერების ზარს და ამბობენ, რომ სოფლის თითქმის ყველა მოსახლე მამაკაცი არის ყველა ბათუმში და მხოლოდ მას შემდეგ დაიძრებიან, როგორც კი მინარეთი სამცხე-ჯავახეთში შემოვა. ამ დროისათვის კონკრეტული ინფორმაცია მინარეთი არის თუ არა უკვე სამცხე-ჯავახეთში და მოხდება თუ არა მისი ატანა სოფელში, ამ მის შესახებ ინფორმაციას ვერავინ ვერ ადასტურებს, ვერც ქრისტიანი მართლმადიდებელი მრევლი და მათი აქციის ორგანიზატორები, რომლებმაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მოახდინეს დილის 11 საათიდან შუა ღამის 2 საათამდე საპროტესტო აქციის გამართვა და გზის პიკეტირება, და ვერც ასევე მუსლიმი მრევლი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დაპირების მიუხედავად იყო ბათუმში და დღემდე რჩებიან ისინი ბათუმში, და მხოლოდ მათივე განცხადებით მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნდებიან საცხოვრებელ სახლებს, როგორც კი მიიღებენ ინფორმაციას მინარეთის ჭელაში დაბრუნების შესახებ. ამ დროისათვის, როგორც უკვე გითხარით, მოძრაობა გახსნილია, გზა გახსნილია, მოძრაობა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ახალციხე თბილისის ცენტრალურ მაგისტრალზე და მობილური ჯგუფები რჩებიან მხოლოდ და ისინი პერიოდულად, როგორც თავად განგვითხადეს, გადაამოწმებენ ინფორმაციას და მინარეთის წამოსვლის რეგიონში შემოსვლის შემდეგ კვლავ შეეცდებიან წინააღმდეგობის გაწევას.
ანუ ისინი კვლავაც გეგმავენ აქციების გაგრძელებას?
ეს მობილური ჯგუფები კვლავაც გეგმავენ კი აქციების გაგრძელებას, თუმცა ძირითადი ნაწილი, რომელიც ფაქტურად გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მართავდა აქციას, როგორც უკვე გითხარით, საპატრიარქოს წარმომადგენლების, ქორეპისკოპოსების, თეოდორესა და იაკობის მოწოდების შემდეგ, რომ დაშლილიყვნენ და ისინი ხდებოდნენ გარანტები იმისა, რომ ჭელაში მინარეთი აღარ აღიმ მართებოდა, პრინციპში რამოდენიმე საათში მოწოდებიდან დაიშალეს.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ მაია იველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ახალციხიდან. განვაგრძობთ გადაცემა, 9 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟთან და შემდეგ მის დაბრუნებასთან დაკავშირებულ საკითხს გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავაც დავუბრუნდებით. გუშინ გავრცელდა საპატრიარქოს და საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მინარეთი ჭელაში დასაწყობდება და დაილუქება. როგორც ერთობლივი განცხადების გავრცელების შემდეგ მუფტმა ჯემალ პაქსაძემ განაცხადა, მინარეთი მფლობელს დაუბრუნდება და დასაწყობდება, მისი მშენებლობის საკითხი კი მართლმადიდებელ სასულიერო პირებთან, იურისტებთან და სახელმწიფოსთან შეთანხმებით გადაწყდება. მიმდინარეობს საუბარი საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებაზეც, რომელიც განსაზღვრავს რელიგიური ნაგებობების მიზანშეწონილობას და ნებართვის გაცემის საკითხს. როგორც უკვე მოისმინეთ, მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ახალციხეში აქცია მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მინარეთის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია კაციტაძე. მანამდე კიდევ მოვისმენთ ჩართვას რეგიონიდან, რა პრობლემებით ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს ოკუპირებული გალის რაიონში მცხოვრები მოსწავლეები? ამის შესახებ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჟურნალისტი გვეტყვის. მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება ლაფანყურის შესახებ ერთი წლის თავზე. ტრადიციულად გვექნება დღეს საუბარი სპორტულ სიახლეებზეც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე გაგაცნობს, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988 327, გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდიდან. როდის დაიწყება ოკუპირებულ გალის რაიონში არსებულ ქართულენოვან 11 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი და რა პრობლემები აქვთ იქ მცხოვრებ მოსწავლეებს და მასწავლებლებს? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. ახალი სასწავლო პროცესი ოკუპირებულ გალის რაიონის დაბალი ზონის 11 საჯარო სკოლაში 2 სექტემბერს დაიწყება. სკოლის დადებითად გადაწყდა ამ სკოლებში რუსული ენის ნაცვლად ქართულ ენაზე სწავლების პროცესი, უცხადებს რადიო ათინას გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაის ნომერ 2 საჯარო სკოლის დირექტორი. ამის კომენტარი ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, სატელეფონო კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ეულებრი სასწავლო პროცესი იწყება 2-ში. სამინისტროდან ასე იყო ყოველთვის ჩვენ პირველში ანუ როგორც მოუხდებოდა ორშაბათი აი ისე ვიწყებდი და ორი არის ორშაბათი და ორში ვიწყებ. სიახლე ჯერჯერობით არაფერი ჩეულებრივ არ საქართველოს მხრიდან და არ საქართველოს საქართველოს მხრიდან პროგრამული მასი ასაათობრივ განაწილებაში ას მასალაში არაფერი ცვლილება არ არის. დღევანდელი მონაცემით 82 ბავშვი გვყავს და ველოდებით კიდევ რა ვიცი 1-2-3 ბავშვი.
თუ მეორე საჯარო სკოლაში როგორც დირექტორმა აღნიშნა 82 მოსწავლე და 19 მასწავლებელია. შაჩან სკოლას 4-5 კურსი დამთავრებული ყავდა და როგორც დირექტორი განმარტავს ვერცერთი აბიტურიენტი წელს ვერ გახდა სტუდენტი. სკოლის დირექტორი ასევე განმარტავს რომ ბავშვებისთვის და მასწავლებლებისთვის ყველა გართულებულია აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა, რაგანაც ხანდა თავის სკოლის დირექტორმა ამის შესახებ.
არაფრით არ ატარებენ ბავშვებს, მორჩა იქით რომ დადიოდნენ ისინი იქით ვერ დადიან. აქეთ ბავშვებს საერთოდ ვერ ატარებენ. არ ატარებენ უფრო ზუსტად მცირეწლოვანებსაც, თუ არ უწერია მშობელს პასპორტში. სად სატანადოდ დამოწმებული აქეთ გალის მხრიდან MBD-ს ბედით არ არის დამოწმებული.
გასული წლის სახელფასო დავალიანებას, როგორც სკოლის დირექტორი განმარტავს, განათლების სამინისტრომ იქ ცხოვრები ყველა პედაგოგისთვის სახელფასო დავალიანება გაისტუმრა და ამ ხრი პრობლემები პედაგოგებს არ აქვთ. ნინო,
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდი დაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, 9:16 წუთია საქართველოში და განაგრძობთ ახლა გადაცემას. ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დავიწყებ არჩევნებთან დაკავშირებული ღონისძიებებით. დროის მიხედვით ჩამოყვები დღეს სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ფილიპ დიმიტროვს შეხვდება. გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან პოლიტიკური პარტიები სახალხო პარტია და სახალხო ფრონტი, საკონსტიტუციო კონგრესის წარმომადგენლობა, საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატს წარადგენენ. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებთან მრგვალმაგიდას გამართავენ. პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე გააკეთებს განცხადებას მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე. დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გია კობახიძე საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე პარტიის ლიდერებთან ერთად გამართავს ხელმოწერების აქციას საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით თელავში. ზურაბ ხარატიშვილი ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია და ედპეს ლიდერი ბაჩუკი ქარდავერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვან ნათელაშვილი აჭარის მოსახლეობას შეხვდება. დღეს რამდენიმე შეხვედრაა დაგეგმილი. ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგოლაშვილი კი დღეს იმერეთში გამართავს შეხვედრებს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ყაზტრანსგაზ თბილისის თანამშრომლებს სპეციალური მართველის პოსტზე ახალ კანდიდატს გააცნობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ახალგაზრდების მონაწილეობა მოსალოდნელ კონსტიტუციურ რეფორმაში და პროექტის ახალგაზრდები კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე დღეს პრესკონფერენციას მართავს მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე. ექსპერტი ვახტანგ მაისაია მართავს ბრიფინგს თემაზე კონსტანტინე კუბლაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი და კიდევ ერთ თემაზე ის ილაპარაკებს ის სირიის მოვლენების გავლენაზე საქართველოში. ჟურნალისტ ირმა ინაშვილი 1 სექტემბერს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით აპირებს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპის იურისტუდენტთა საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტების სამიტი გაიმართება.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც მოკლედ გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:19 საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპანყურის სპეცოპერაციის წლისთავზე უშედეგო საგამოძიებო პროფესიით უკმაყოფილო სახალხო დამცველი ალტერნატიული გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ამ ინიციატივას ინტერესით შეხვდნენ სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ნათესავებიც, რომლებიც ამჟამად მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის გაჭიანურებას უჩივიან და რომელთათვისაც სიმართლის დადგენა კვლავაც უმთავრეს ამოცანად რჩება. რა მდგომარეობაა ამჟამად და წარმატების რა შანსი აქვს სახალხო დამცველის ინიციატივას? ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას. ლაპანყურის სპეცოპერაცია სახალხო დამცველის საგანგებო ყურადღებას რომ იმსახურებს, ამის დასტურად მის მიერ პარლამენტისთვის 30 ივლისს წარდგენილი ბოლო ანგარიშიც გამოდგება. 2012 წლის 29 აგვისტოს სპეცოპერაციას, რომელმაც ოფიციალური ინფორმაციით სამი სამართალდამცველისა და შეიარაღებული ჯგუფის 11 წევრის სიცოცხლე შეიწირა, ომბუდსმანის ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა და მასში ვკითხულობთ, რომ კონფიდენციალური წყაროებისა და სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განსხვავდება იმ პერიოდში საქართველოს ძალოვანი უწყებებისა და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაშღერებული ოფიციალური ინფორმაციისგან, რომლის მიხედვითაც ლაპანყურში ჩეჩენი მებრძოლების ჯგუფი თითქოს ჩრდილო კავკასიიდან შემოვიდა საქართველოში. ანგარიში ასახული არაერთი საეჭო ინფორმაციის გამო, რაც მათ შორის უცხოეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილ პირთა შეიარაღებასა თუ დაკვალიანებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთა აქტიურობასაც გულისხმობს, ომბუდსმენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ლაპანყურის სპეცოპერაციას ის აუცილებლად გამოსაძიებელ მძიმე ფაქტად მიიჩნევს და რადგანაც პარლამენტმა არ გაიზიარა მისი რეკომენდაცია დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ, უჩანანუაშვილი ამჯერად საზოგადოებრივი აქტიურობის იმედად რჩება.
ის კითხები, რომელიც დაისვა წლის წინ, კვლავ ძალაშია, პირიქით კიდევ უფრო მეტი კითხები არსებობს დღეს, რაც დრო გადის კიდევ უფრო მეტი კითხები ჩდება. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პასუხი გაეცა ამ კითხებზე. ჩვენ ვიწყებთ სპეციალური საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნისკენ მზადებას.
ეს განცხადება სახალხო დამცველმა 29 აგვისტოს გააკეთა მანამდე, ვიდრე ის პანკისის ხეობაში უხუცესებთან შესახვედრად ჩავიდოდა. უჩანანუაშვილს იქ დიდი იმედით დახვდნენ ლაპანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც სიმართლის დადგენა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მუსლიმანური რელიგიის აკრძალვის მიუხედავად გამოძიებას ექსპერტიზისთვის თავიანთი მიცვალებულების ექსჰუმაციის უფლებაც კი მისცეს. მართალია, ეს ყველაფერი მაისის შუა რიცხვებში მოხდა და მას შემდეგ არც თუ ცოტა დრო გავიდა, მაგრამ გარდაცვლილთა ნათესავები ამ დრომდე ინფორმაციულ ვაკუუმში გრძნობენ თავს. როგორც სოფელ დუისის მკვიდრმა, ლაპანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 21 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდამ, თამარ მარგოშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლის დადგენის იმედი თანდათან ქრება.
სიმართლე რო გითხრა, უკვე დაბნეულები ვარ, მეტია და დაბნეული ვარ. სიმართლე გაჭიანურდა. Ну თუ არ შეიძლება ამისი ახსნა. ძალიან გაჭიანურდა და წელავენ, რატომ წელავენ აზრზე არა ვარ. ისევ წინა საარჩევნო პიარი იქნება, თუ აზრზე არა ვარ, აზრზე იწელება რატომ.
სახალხო დამცველის ინიციატივამ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე თამარ მარგოშვილიც ოპტიმისტურად განაწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მან ჯერჯერობით არაფერი იცის ომბუდსმენის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შესახებ. ამ გეგმის დეტალები ჯერჯერობით არც თავად ომბუდსმენს დაუკონკრეტებია, ხოლო იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისია საქართველოს რეალობაში არაეფექტიან მექანიზმად მიაჩნია, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალი ინიციატივის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოამჟღავნა ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა.
აქ საუბარია იმაზე, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს. მე მახსოვს იყო ბრალდებები და ასევე იყო ამ ბრალდებების უარყოფაც გარკვეული პირების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ თუ არა პირდაპირი ფორმით ამ ოპერაციაში იყვნენ ჩართული. და თუ სახალხო დამცველს რამე კონკრეტული ინფორმაცია გააჩნია, მანიგი უნდა მიაწოდოს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს, რომლებიც ამით არიან დაინტერესებული.
საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე არანაირ კომენტარს არ აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ბოლო თვეებში არაერთხელ უშედეგოდ მოითხოვა, რომ საქმე გამოსაძიებლად სრულად გადასცემოდა მთავარ პროკურატურას. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს იმიტომ, რომ ირღვევა გამოძიების ინსტიტუციური დამოკიდებულების სტანდარტი, რადგან ლაპანყურის სპეცოპერაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებული ძალები აწარმოებდნენ.
ეს არის როგორც ჩვენი კანონმდებლობით სამსახური განსაზღვრული საკითხი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტი, რომ ერთი უწყების სავარაუდო დარღვევები არ შეიძლება იგივე უწყება თქვენ გამოიწეს. ჩვენ ძალიან მარტივ რამეს ვითხოვთ.
Ახალ კოჟორიძის თქმით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არ გააჩნია საკმარისი ფაქტები იმის დასამტკიცებლად, რომ საგამოძიებო პროცესები შეგნებულად მავანთა ინტერესების შესაბამისად ჭიანურდება. თუმცა თუკის სიმართლე საქართველოში ვერ დადგინდება, საია ლაფანყურის სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმეებს სტრასბურგის სასამართლოსკენ გაუკლებს გზას.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ, განმოგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს, როგორ ამინდგპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდები მთელ საქართველოში. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში არსად ნალექი არ არის ნავარაუდები არც დღისით და არც ღამით. ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით, ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, სოხუმში უფრო ცხელა 33 გრადუსი, ფოთში 33 გრადუსია ნავარაუდები მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში პლუს 31 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ქუთაისში პლუს 35 გრადუსი იქნება. მესტიაში 29 გრადუსი, ზუგდიდში 31 გრადუსი. ამბროლაურში, ახალციხესა და გორში 34 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. ცხინვალში პლუს 33, სიღნაღში 32 გრადუსი, რუსთავში 35 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გუდაურში პლუს 21 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 25 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება თბილისში დღეს ისევე როგორც ყველგან უნალეკო ამინდია ნავარაუდები პლუს 34 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. 9 საათი და 26 წუთი არის საქართველოში, განმოგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ მონტე კარლოში საღამოს ევროპის 53 სახელმწიფოს ჟურნალისტმა კენჭი უყარეს კონტინენტის საუკეთესო ფეხბურთელის კანდიდატურას. ფრანგი ფრანკ რიბერი გახდა საუკეთესო ფეხბურთელის, გერმანიის მიუნხენის ბაიერნში თამაშობს. უეფას და ევროპის სპორტული მედიის ინიციატივით მოწყობილი კენჭისყრის საფინალო სამელუში გამარჯვებულთან ერთად იყვნენ არგენტინელი ლიონელ მესი ბარსელონიდან და პორტუგალიელი კრისტიანუ რონალდუ მადრიდის რეალის თავდამსხმელი. 53 ხმიდან რიბერის 36 ხმა ერგო. უფრო მეტს ახლა მონტე კარლოდან გვეტყვის რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხემძღვანელი დავით კაკაბაძე, რომელიც იქ საქართველოს წარმომადგენელი იყო. დილამშვიდობის დათო. Дато, როგორ გონია, რით იყო მისი ასეთი აშკარა წარმატება გამპირობებული, რიბერის ასეთი აშკარა წარმატება გამპირობებული 53 ხმიდან 36, ეს ძალიან დიდი უპირატესობა არის.
დიდი უპირატესობა ნამდვილად და მე ვფიქრობ, რომ მისი წარმატება განაპირობა მისი გუნდის წარმატებამ, მიუნხენის ბაიერნის წარმატებამ. ბაიერნმა შარშან უბრალოდ აი ამ ახალგამთავრებულ სეზონში ყველაფერი მოიგო, ეროვნული ჩემპიონატის და თასის მოგების შემდეგ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. მოკლედ ამაზე მეტი არ გაუკეთებია არასოდეს არავის და ბუნებრივია, რომ ჟურნალისტებმა დააფასეს მისი ერთ-ერთი ლიდერის თამაში. ერთ-ერთი ლიდერი ვთქვი და ეს სრულიად ასე ვთქვათ განზრახ შეგნებულად, იმიტომ რომ ბაიერნში სხვა ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელებიც არიან, სხვა შვაინშტაიგერი, რიბერი, ლამი, მიულერი, რა ვიცი, მათგან ნებისმიერი სხვა რომ ყოფილიყო ამ სამეულში, ვფიქრობ მასაც ექნებოდა გამარჯვების შანსი. და ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რიბერი ვთქვათ უკეთესი ფეხბურთელია ვიდრე მესი ან რონალდო. ეს იყო ჩემი აზრით მისი გუნდის წარმატების აღიარება.
ზათო, თავად რიბერი თუ ელოდა ესეთ დამაჯერებელ გამარჯვებას, მისი კონკურენტები ალბათ გაცილებით პოპულარულებიც არიან და შეიძლება, არ ვიცი, უფრო მეტად პროფესიონალებიც კი. როგორი იყო მისი განწყობა, თუ ქონდათ თქვენ საშუალება ჟურნალისტებს გასაუბრებოდით?
მე მართალი გითხრაბ, მე თვითონ ხმა მივეცი რონალდოს, რომელიც არ ჩამოვიდა წელს, აი მესამე წელი ამ სისტემით ტარდება ამ პრემიის გათამაშება და პირველად მოხდა რომ სამი ფინალისტიდან ერთ-ერთი არესწრებოდა ამ ცერემონიას, როგორც ჩანს შარშანდელმა და შარშანდელმა მარცხმა რონალდო
იმედიგაოცრებინა
რომ წელს ასე ვთქვათ მესამეჯერ ამ სიცხვილის ჩამა აღარ მოუნდა როგორც შანსი.
რამდენი ხმა მიიღო და თომან? რამდენი ხმა მიიღო მან თუ არის?
რონალდომ სულ სამი ხმა მიიღო. ჩემი ხმის ჩათვლით, ასე რომ ძალიან ცოტა მართლაც პრაქტიკულად არ მონაწილეობდა, ესე გამოდის ამ დავაში, იმიტომ რომ 36 მიიღო მესი რიბერიმ და 14 მიიღო მესი.
თუ ელოდა თავად რიბერი დათო ამ გამოსვლაზე?
აი ეს ვაჩე კითხვაზე არ გიპასუხე დიდი ბოდიში. პრეს კონფერენციაზე რიბერი ძალიან მოგძალებული ჩანდა, ძალიან თავმდაბლად ეჭირა თავი და თქვა, რომ ამაზე ვერც ვიოცნებებდიო, რომ მესიზე და რონალდოზე წინ დამაყენებდნენ ჟურნალისტები. დიდი მადლობა გადაუხადა მათ, ვინც მას მიცა ხმა. და თქვა, რომ ეს იყო მისი ოცნება ბავშვობის და აი 30 წლის ასაკში აუსრულდა ეს ოცნება.
დიდი მადლობა დათო, ეს გახდათ დავით კაკაბაძე, რომელიც მონტე-კარლოდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. იქ გუშინ საღამოს ევროპის 53 სახელმწიფოს ჟურნალისტმა კენჭი უყარა კონტინენტის საუკეთესო ფეხბურთელის კანდიდატურას და ის ფრანკ რიბერი გახდა. ათის ნახევარი შესრულდა უკვე საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კვლავაც ნინო გელაშვილს დავუთმობ. მე მიკროფონს ის ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
დილომშვიდობის დავიწყებ ისევ სირიის ამბებით. ბრიტანეთის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა სირიაში სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის მხარდამჭერ ზომას, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ის წინ ვერ აღუდგება პარლამენტის ნებას და ვერ დაუჭერს თავად მხარს სამხედრო ოპერაციას სირიის წინააღმდეგ. მანამდე კამერონი სიტყვით წარდგა პარლამენტის წინაშე კენჭის ხრამდე და განაცხადა, რომ 100% დარწმუნებული არ არის იმაში, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი, თუმცა კამერონისავე თქმით მას ჯერა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დგას თავდასხმის უკან, რომელმაც გასუკვირაში დამასკის გარეუბანში ასობით ადამიანი შეიწირა. კამერონისავე განმარტებით, სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხო სამხედრო ოპერაცია ექნებოდა რეაქცია ომის დანაშაულზე. ბრიტანეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა უკვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი, რომელმაც კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ ამის შემდეგ შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს, რომ შექმნას გარკვეული საერთაშორისო კოალიცია სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის განხორციელების საკითხზე. ჰეიგელმა ასევე თქვა, რომ ბრიტანეთის პარლამენტში კენჭის წყრის შედეგი კიდევ უფრო ზრდის იმის შესაძლებლობას და ალბათობას, რომ შეერთებული შტატები სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ერთპიროვნულად განახორციელებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სირიიდან საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანის უსაფრთხო მარშრუტზე ლაპარაკობს. საგარეო უწყების საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მინგა კიკვაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით სამინისტრო პარტნიორ და მეგობარ ქვეყნებთან ერთად გეგმას ამუშავებს. იუნესკო ავრცელებს ინფორმაციას სირიაში კულტურის ძეგლების განადგურების თაობაზე. გარდა იმისა, რომ შეიარაღებულმა დაპირისპირებამ დააზიანა არაერთი კულტურის ძეგლი, ასევე ხდება მათი ძარცვა და უნიკალურ ექსპონატებს შავ ბაზარზე ყიდიან. ამ ინფორმაციას იუნესკო ავრცელებს. ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად ირანმა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლად დაასახელა ქალი. მარზია აფხამი ადრე რეფორმისტი პრეზიდენტის ხათამის დროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა სამინისტროში. ამ კვირაში საგარეო უწყების ახლანდელმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი გეგმავს ქალის დანიშნვას ერთ-ერთი საელჩოს ხელმძღვანელად. პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელიც გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ კაბინეტში მხოლოდ კაცები შეიყვანა, მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ქალები ნიშნა ერთი იქნება მისი ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო მეორე ქალების საკითხებში მრჩეველი. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე ამბებს, ჩვენმა კორესპონდენტმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ახალციხიდან გვაუწყა დღეს დილით, რომ ახალციხეში ამჟამად სიმშვიდეა, რომ აქციის მონაწილეები წუხოლ დაიშალნენ, ღამის 2 საათამდე გაგრძელდა შეკრება და დარჩნენ ადგილზე მობილური ჯგუფები, რომლებიც აცხადებენ, მობილური ჯგუფების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი გააგრძელებენ კვლავაც აქციას. ასევე აქციის გაგრძელებაზე ლაპარაკობენ ჭელის მუსულმანი მოსახლეობის წარმომადგენელი კაცები, რომლებიც ბათუმში იმყოფებიან და მათი მიზანია, თუ კი ახალციხე შეკრებილი ქრისტიანი მოსახლეობის წარმომადგენელთა მიზანი არის ის, რომ ჭელაში არ დაბრუნდეს მინარეთი, ბათუმში შეკრებილი მუსულმანი მოსახლეობის მიზანი სწორედ ეს არის. გეტყვით ასევე, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსები მეუფე თეოდორე და მეუფე იაკობი ჩავიდნენ წუხელ ახალციხეში და ისინი მოუწოდებდნენ აქციის მონაწილეებს ახალციხის ამაღლების ეკლესიაში გადანაცვლებისკენ, რაც ნაწილმა შეასრულა ეს თხოვნა და მხოლოდ იმ ნაწილმა, რომლებიც თავს მობილურ ჯგუფებს უწოდებთ და ამჟამადაც რჩებიან ადგილზე, მათ არ გაითვალისწინეს ეს თხოვნა. ამასთან მეუფე იაკობს განუცხადებია შეკრებილებისთვის, მე მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ მინარეთი ამ ადგილას აღარ დაბრუნდება, უბრალოდ ის უნდა დაუბრუნდეს თავის კანონიერ მფლობელს. ეს არის კანონიერი და კანონის ფარგლებში უნდა მოვექცეთო, განუცხადებია მეუფე იაკობს. შემოსავლების სამსახურმა გავრცელა ასევე განცხადება იმის თაობაზე, რომ სასაქონლო ექსპერტიზა მინარეთისა დასრულებულია და კონსტრუქციის დაბრუნება უწყების ხარჯებით ხორციელდება. საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირების თაობაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას განცხადებით ორ შაბათს მიმართავს. პრესკონფერენცია გამართა სალომე ზურაბიშვილმა და განაცხადა, რომ კონსტიტუცია კარგად შეისწავლა და კანდიდატად რეგისტრაცია მარტივად შეუძლია. დღეს სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის წარმომადგენელ ფილიპ დიმიტროვს შეხვდება. თბილისის მერის გიგი უგულავასა და თავდაცვისყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს ხდომა დღეს განახლდება. არსებული ინფორმაციით, პროცესზე ბრალდების მოწმეების დაკითხვა დაიწყება, ცხდომა 11 საათზე დაიწყება.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვარცნო და კვლავ სპორტის თემით უნდა გავაგრძელოთ. თემა ოღონდ ამჯერად მხოლოდ ფეხბურთზე აღარ ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. მეც ფეხბურთით დავიწყებ. საქართველოს საფეხბურთო კლუბები დინამო თბილისი და გორის დილა უეფას ევროპის ლიგას პლეიოფიდან გამოეთიშნენ. საქართველოს ჩემპიონი დინამო თბილისი, რომ ჯგუფურ ეტაპზე გამსვლელი არ იყო, ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გამოჩნდა, როდესაც ლონდონის ტოტენჰემთან საშინაო შეხვედრა 0-5 წააგო წუხელ კი საპასუხო მატჩი ინგლისში გაიმართა და ბრიტანელებმა ამჯერად 3-0 მოიგეს. ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის გაცილებით რეალური შანსი ჰქონდა ეროვნული პირველობის ვერცხლის პრიზიორ გორის დილას. გიორგი დევდარიანის გასვლელმა გუნდმა გასულკვირა სვენის რაპიდთან სტუმრად მხოლოდ მინიმალური ანგარიშით წააგო. საპასუხო შეხვედრა კი გუშინ თბილისში გაიმართა და საწყისი 45 წუთის განმავლობაში მასპინძლებს ორმატჩიანი საერთო ანგარიშის გათანაბრების ორი რეალური შანსი მიეცათ, მაგრამ ვერც ერთი ვერ გამოიყენეს. პირველი ტაიმისთვის ფსაჯის მიერ წამატებულ დროში კი შეტევაში გართულებს მეტოქის კონტრშეტევა გამოეპარათ და გოლი საკუთარ კარში მიიღეს. მიზნის მისაღწევად დილას უკვე სამი ბურთის გატანა სჭირდებოდა, რაც თითქმის წარმოუდგენელი რამ იყო და შესაბამისად ის მუხტი, რომელიც ავსტრიელთა გოლამდე იგრძნობოდა, მეორე ტაიმში დაიკარგა. რაპიდმა კი პირიქით გაილაღა და ფსაჯის საფინალო სასტუმრამდე კიდევ ორჯერ გაიტანა, საბოლოოდ 3-0 მოიგეს ავსტრიელებმა. ნამატჩის პრესკონფერენციაზე სტუმართან გუნდის მთავარ მომწვნელმა ზორან ბარიშიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ასეთი ანგარიშით გამარჯვებას თვითონაც არ ელოდა. შეხვედრის გადამტეხ მომენტად მან 46 წუთზე გატანილი გოლი დაასახელა. დილას დამრიგებელმა გიორგი დევდარიანმა კი აღნიშნა, რომ იმ გამარჯვებების შემდეგ, რომლებიც მისმა გუნდმა ევროპის ლიგის წინასწარ ეტაპებზე მოიპოვა, თავადაც ჩაესახა იმედი პლეიოფიდან ჯგუფურ ეტაპზე გასვლის, მაგრამ რეალობა სულ სხვაგვარი აღმოჩნდა. ევროსეზონის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები სექტემბერში დაიწყება და დინამოს და დილას ჩვენ და სასიხარულოდ მასში მოხვედრის შანსი ჯერ კიდევ რჩება. საქმე იმაშია, რომ უეფამ სტამბოლის ფენერბახჩე გათამაშებიდან მოკვეთა და ამ გუნდის ადგილი გამოთავისუფლა. შესაბამისად ამ ერთი ბედნიერი ადგილისთვის ჩატარდება კენჭის ყრა. დღეს ეს დაახლოებით 2-3 საათში შვეიცარიულ ნიონში მოხდება და უბრალოდ კენჭის ყრა გაარკვევს, ვინ იქნება ის ბედნიერი გუნდი, რომელიც გავა ჯგუფურ ეტაპზე. იმედია ფორტუნა ქართულ კლუბს გაუღიმებს. გუშინ მონაკოში ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენამდე UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წილის ყრაც გამართა და 32 გუნდი 8 ჯგუფში გადანაწილდა 8 ეს ვერ ჩამოთვლი მხოლოდ ერთს გეტყვით ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნი ჯგუფში CSKA-სთან Manchester City-სთან და ვიქტორია პილზენთან ერთად მოხვდა ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრები 17-18 სექტემბერს ჩატარდება და ბოლოს სულ მოკლედ ძიუდოზეც საქართველოს ნაკრებმა რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი მედალი მოიპოვა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავი ავთან ნილჭრიკიშვილი ვერცხლის პრიზიორი გახდა ფინალამდე ჭრიკიშვილმა 5 შეხვედრა ჩაატარა და 5 ვეი პოინტ მოიგო გადავწყვეტ დაძაბულ ბრძოლაში კი ფრანგ ლუის პიატრისთან ქულებით დამარცხდა დღეს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები 90 კილოგრამში გამოვლინდებიან და საქართველოს სახელით ვარლამ ლიპარტელიანი იჭიდავებს
დიდი მადლობა ოთო ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნოს 9:00 და 39 წუთი არის საქართველოში განაგზობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟთან და შემდეგ მის დაბრუნებასთან დაკავშირებულ საკითხს ვუბრუნდებით გუშინ გავრცელდა საპატრიარქოსა და საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივი განცხადება სადაც ნათქვამია რომ მინარეთი ჭელაში დასაწყობდება და დაილუქება როგორც ერთობლივი განცხადების გავრცელების შემდეგ მუფტმა ჯემალ პაქსაძემ განაცხადა მინარეთი მფლობელს დაუბრუნდება და დასაწყობდება მისი მშენებლობის საკითხი კი მართლმადიდებელ სასულიერო პირებთან იურისტებთან და სახელმწიფოსთან შეთანხმებით გადაწყდება. მიმდინარეობს საუბარი საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებაზეც რომელიც განსაზღვრავს რელიგიური ნაგებობების მიზანშეწონილობას და ნებართვის გაცემის საკითხს. როგორც დღეს არაერთხელ მოისმინეთ და გუშინაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია ახალციხეში აქცია მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მინარეთის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან. პარალელურად აქციები მიმდინარეობს ბათუმში. მუსლიმი მამაკაცები მოითხოვენ მინარეთის დაბრუნებას და კვლავაც აღმართვას სოფელ ჭელაში და ისინი მანამდე არაპირებენ ამ აქციების შეწყვეტას, სანამ მინარეთი კვლავაც არ დაბრუნდება სოფელ ჭელაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია კაცდაძე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ნათია სტუდიაში სტუმრობისათვის. ნათია, საინტერესო არის გუშინდელი აი ამ ერთობლივი განცხადების შეფასება, რომელიც საპატრიარქომ და მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივი განცხადება ამაზე, რომ ვისაუბროთ, როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ განცხადებას? თითქოს რაღაც ერთგვარი ზავის დადების მცდელობა, თუმცა მეორე მხრივ შესაძლო არის ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ სეკულარიზმის პრინციპები შეიძლება ირღვეოდეს სწორედ აი ამ განცხადებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო იმით ცოტა შორიდან, მაგ საკითხს აუცილებლად გიპასუხებთ. ჯერ კიდევ 29 ივლისს, როდესაც აღმართეს ეს მინარეთი ძალიან რამდენიმე დღეში, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები ჩავიდნენ სოფელ ჭელაში, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინვე გავრცელდა გარკვეული ინფორმაცია, რომ იყო პრობლემები ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებთან. მიმართებით.
ანუ მოგმართეს მათ.
ეს უბრალოდ საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, სხვა საკმაოდ მწირი, ესე ვთქვათ, სულ რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებაში იყო. თუმცა, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ადგილზე შეგვესწავლა სიტუაცია, იქიდან გამომდინარე, რა გამოცდილებას ჰქონდა თქვათ გივენ ნიგზიანთან სამთავროსთან მიმართებაში. სწორედ იქ რომ ჩავიდნენ ადგილზე ჩვენი წარმომადგენლები, ეს საუბრენ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისევე ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლობას და თვითონ ამ მუფტს, ამ მუსლიმთა წარმომადგენელს და სხვათაშორის იმ პერიოდში არ იყო სიტუაცია ესეთი გამწვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები ამბობდნენ სწორედ იმ არგუმენტებს, რაც ეხა არის საუბარი, რომ კანონის დარღვევით მოხდა, ანუ რაღაც სპეციალური ნებართვა იყო საჭირო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ პერიოდში თვითონ აი ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს დაძაბულობა არ შეინიშნებოდა და იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ტოლერანტულად განწყობილი.
მოსახლეობა თვითონ აი მართლმადიდებელი მოსახლეობის აი სწორედ გუშინ არა უბრალოდ 2-3 დღით ადრე რომ ისინი პირიქით რაღაცა თანაცხოვრება ჰქონდათ ძალიან მშვიდი და პირიქით ეხმარებოდნენ იგივე მუსლიმი მოსახლეობა ეხმარებოდა მართ ეკლესიის მშენებლობაში აი რა მოხდა
სწორედ ესეთი პოზიცია იყო თუმცა შემდგომში რაც უკვე ვნახეთ რამდენიმე დღის წინ ამ მოვლენების განვითარებას ფიქრობ რომ პირველ რიგში თვითონ ეს დემონტაჟი ამ მინარეთის ისეთი უხეში ფორმით მოხდა და რეალურად სახელმწიფომ გამოიწვია პროვოცირება იმ დაძაბულობის, რაც შემდგომ მოხდა ამ წლების განმავლობაში, რასაც ჩვენ ხედავთ. თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის სწორედ ის კანონის დაცვა ყოველას მოეთხოვება მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციები. ჩვენ ამ წუთას სწავლობთ ამ ინფორმაციას, გამოვითხოვეთ დეტალურად სხვადასხვა უწყებებიდან, ვისაც ეს ეხება და ჩვენი დასკვნა ამაზე ცოტა მოგვიანებით გვექნება. მაგრამ აქ როდესაც რელიგიის თავისუფლება შეეხება საკითხი სახელმწიფო, როდესაც ეს სენსიტიური თემა არის და უკვე ძალიან კარგად ნახეთ, რომ ეს ესეთი თემა არის, სახელმწიფო უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრას ესეთ გარემოებებს, ესე ვთქვათ, და ესეთი ხელაღებით გარკვეული ქმედებების განხორციელება არ არის არ შეიძლება, სწორედ ეს შედეგი გვაქვს ამის შემდგომ. რაც შეეხება თვითონ გუშინდელ შეთანხმებას, მე ვფიქრობ, რომ გეთანხმებით რა თქმა უნდა გარკვეული საკითხები სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორიც არის საქართველო, უნდა მიიღოს საერო ხელისუფლებამ. თუმცა ესეთ დაძაბულ სიტუაციაში, როდესაც მქონდა თქვათ იგივე აქცია, ხო, გუშინ ახალციხეში და თქვათ რაღაცა მოთხოვნები ჰქონდათ ამ აქციის მონაწილეებს ასე შემდგომ, ფიქრობ, რომ აუცილებლად მათი ამ ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს სახელმწიფომ, ფიქრობ, რომ გადაწყვეტილების მიღება მათი გარეშე არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს მაინც გამოიწვევს დაძაბულობას, იმიტომ რომ საქართველოში გვინდა თუ არ გვინდა მართლმადიდებლური ეკლესია საკმაოდ ავტორიტეტით სარგებლოს იგივე მოსახლეობაში, იგივე მუსლიმებთან დაკავშირებით საკმაოდ ეს თემა განსაკუთრებით იმ რეგიონში, ხო, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ რელიგიის აღმსარებელი არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესეთი რადიკალური შეფასებას მე არ გავაკეთებდი ამ გუშინდელ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. პირიქით ვფიქრობ, რომ მათი ჩართულობა აუცილებელიც იქნება ამ მოლაპარაკებების პროცესში. თუმცა საბოლოო კანონმდებლობის დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება ბუნებრივია სახელმწიფოს ეკუთვნის. მან უნდა განახორციელოს იგივე საკანონმდებლო ცვლილება იქნება საჭირო, თუ შეიმუშაოს ახალი კანონმდებლობა, თუ ასე
აი სწორედ აი ამ ჩართულობასთან დაკავშირებით, აპატრიარქოს ჩართულობასთან დაკავშირებით მინდა უბრალოდ გკითხო, გუშინ უკვე საღამოს გვიან უკვე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალციხეში ჩასული მეუფე პირობას აძლევდა იქ შეკრებილ მოქალაქეებს, რომ მე პირობას გაძლევთ, რომ იქ მინარეთი არ დაიდგმება, არ აშენდება და ამ ადგილას მართლმადიდებლური ეკლესია აშენდებაო. აი ასეთი განცხადებები
კეთდებოდა. ესეთი განცხადებები არ არის მისაღები და დაუშვებელი არის, იმიტომ რომ პირიქით უწევს გაღვივებას ხელს. მე ამაზე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობ, ესეთი ცალსახად ესეთი განცხადებები არ არის მისაღები და არასწორია. თუმცა თვითონ ის, რომ ამ რელიგიის წარმომადგენლები, ესე ვთქვათ, პირები, ვისაც პატივს ცემენ ამა თუ იმ რელიგიის წარმომადგენლები, ამ თემაზე სასაუბროდ შეხვდნენ და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც გონივრული იქნება, ბუნებრივია, იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვა იგივე აქციის მონაწილეები, ვინც თქვა მართლმადიდებელი მრევლი არის, ხო, ბუნებრივია უფრო მეტად მოусმენს თქვა წინამძღვარს და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც იგივე ისეთი ტიპის განცხადება, რომელიც აი რელიგიის თავისუფლებას ზღუდავს ან რაღაცა ფორმით, ხო, კანონმდებლობის დარღვევას წარმოადგენს, ასეთი ტიპის განცხადებების გაკეთება, ეს ბუნებრივია ნებისმიერი პირისგან და მით უმეტეს სასულიერო პირებისგან მიუღებელი იქნება. მე აუცილებლად მინდა კიდე ერთ საკითხს საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ გუშინას ასევე გავრცელდა ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებიც თითქოს და მონაწილეობდნენ ამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისინი ამბობდნენ, რომ იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები, იღებდნენ მონაწილეობას ამ აქციაში. ფიქრობთ, რომ ეს პირდაპირ კანონმდებლობის დარღვევა არის და ამიტომ მათი ესეთი ფორმით ამ აქციაში მონაწილეობა და ესეთი პოზიციის დაფიქსირება არასწორია, იმიტომ რომ იგივე საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ საჯარო მოხელი არის, ესე ვთქვათ, საერო ფუნქციის მატარებლის, როგორც უნდა იყოს აპოლიტიკური, უნდა იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალური ამ რელიგიური თემების მიმართ. ამიტომ ეს აუცილებლი დარღვევა არის და ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, გამოსწორდეს და ესეთი რაღაცა დაუშვებელია.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და თუ გაინტერესებთ და ეს თემა გაქვთ საკუთარი მოსაზრება ან კითხვა გაქვთ ჩვენს სტუმართან, შეგიძლიათ სწორედ აი ამ ნომერზე დარეკოთ 2988327. ნათია, მე მინდა კითხო კიდევ იმის შესახებ, რომ არასამთავრობო სექტორს, თქვა საზოგადოების ნაწილიც მიუთითებს იმას და ხაზს უსვამს იმას, რომ ხელისუფლება არ გამოხატავს მყარ პოზიციას აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ალბათ გვახსნდება ორი დღის წინანდელი განცხადება იუსტიციის მინისტრისა თეატრ ლუკიანის, რომელიც ამბობს, რომ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს მინარეთი დაიდგმება თუ არ დაიდგმება. ისაუბრობდა რეფერენდუმის შესახებაც, რომელიც გარკვეულ ევროპულ ქვეყნებში ჩატარდა. ამ მინარეთებთან და მეჩეთებთან დაკავშირებით და გუშინ პრინციპში ეს განცხადება, ეს რეფერენდუმის საკითხი ისმოდა კიდეც აი ამ აქციებზე. როგორ მიგაჩნია, რამდენად უნდა გამოხატოს თუ არა ხელისუფლება, მაღალჩინოს თემა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გარკვეული კონკრეტული მყარი გადაწყვეტილება, პოზიცია აი ამ საკითხთან დაკავშირებით?
ნამდვილად მეც ვფიქრობ, რომ ესეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ ხელისუფლება წლების განმავლობაშიც და ეხლაც მე არ ვიტყოდი, რომ ყოველთვის არიდებდა თავს აი ესეთი ცალსახა პოზიციის დაფიქსირებას რელიგიურ თემასთან მიმართებაში და ეს ბუნებრივია, ყველა უგრძნობთ ალბათ ამას. ეხლა უკვე და ზუსტად მე ამის თქმაც მინდოდა, რომ გარკვეულ წლად რჩება ესეთი შტაბეჭდილება, რომ ხელისუფლებას უნდა, რომ ეს რელიგიურ თემას არ დაუკავშიროს და წმინდა თქვა კანონებით რამდენიმე განცხადებაც იყო, რომ აქ არაფერ შუაშია რელიგია და რაღაც ესეთი რელიგიური დაპირისპირება, უბრალოდ ეს წმინდა საკანონმდებლო მოთხოვნის რაღაც ნებართვებს და ამას უკავშირდება. თუმცა ბუნებრივია ესეი არ არის, შეიძლება გარკვეულ წლად ისიც ის თემაც არის, რომ თქვა კანონიერი ნაგებობა და ასე შემდგომ, თუმცა აქ აუცილებლად ჩართული არის ეს მეორე თემა, რომლის უგულებელყოფაც არ შეიძლება და ნამდვილად ხელისუფლებას მოუწევს რაღაც ამ წუთას უკვე ისეთი სიტუაცია, ვფიქრობ, ამ ბოლო მოვლენების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ესეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომ თავისი პოზიცია ძალსახად დააფიქსიროს ამ თემებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ბუნებრივი, ეხა რეფერენდუმზე როცა ვსაუბრობთ, სრულად გამორიცხვა ამ პოზიციისაც ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე წინაზე ვსაუბრობდი საზოგადოებრივ ჩართულობაზე, ანუ რა ფორმით იქნება თქო საზოგადოების ამ ამათო რელიგიის მიმდევრების ჩართულობა, ეს კიდე გადასაწყვეტია, თქო ერთ-ერთი ფორმა რეფერენდუმიც არის, ხო, აზრის დაფიქსირების. მაგრამ ჩართულობის გარეშე შეუძლებელი იქნება, მე ვფიქრობ, ამ საკითხის გადაწყვეტა, მაგრამ ისე ვიმეორებ, რომ თავარი გადაწყვეტილებები ხელისუფლების მისაღები იქნება. იგივე ნებართვებთან დაკავშირებით იყო ესეთი პოზიციაც, რომ საერთოდ მინარეთ ჭირდება თუ არა ნებართვა, ანუ არასდროს არავის ამაზე არ უფიქრია, ხო? თუმცა ბუნებრივია, თუ ზოგადი კანონმდებლობიდან ამოვალთ ნებისმიერი კონსტრუქციის აგება თუ მშენებლობა თუ მშენება, ყველაფერი ნებართვას საჭიროებს, ხო? მაშინ რატო უნდა იყოს ეს განსხვავებულ ფორმატში მოქცეული? მაგრამ რა თქმა უნდა, კიდევ იმას უბრუნდები, როდესაც ეხლა თქვა ეკლესიასთან დაკავშირებით რო ყოფილიყო იგივე, თქვა თვიცით, ასევე არ მოყვებოდა თქვა ნეიტრალური პოზიცია, ხო, მოსალ ხალხის და საზოგადოების. ამიტომ როდესაც ესეთი სენსიტიური თემა, ისევ იმას ვამბობ, ალბათ ხელისუფლებას უფრო ჭუიანურად უნდა ემოქმედა და უფრო დაფიქრებით უნდა მოქცეულიყო. ან მინიმუმ აეხსნა რატო არა პოსტფაქტუმ, არამედ თავიდან, ვიდრე მოხდებოდა თქვა ამის დემონტაჟი. თუმცა ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციები საჭირო იქნება. მართლაც ალბათ არავის მოუვიდოდა თავიდან აზრად, თუ თქვა მინარეთთან დაკავშირებით რაღაც ნებართვის აღება მოეთხოვა თქვა ზედამხედველობის სამსახურიდან და ასე შემდეგ.
საკანონმდებლოზე საუბარს განვაგრძობთ სულ რამდენიმე წუთში. მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
როგორც ამბობენ, აი ახლა მოვისმინეთ, არაკანონიერად ნებართვის გარეშე აშენებული თვით მეჩეთიც და მინარეთიც და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს რაღაცა უკმაყოფილებასაც და რამდენად დასაშვებია ასეთ შემთხვევაში ამ მეჩეთის არსებობაც და მინარეთის სადგმაც.
მადლობთ. მე ეხლა უკვე ძალიან კონკრეტულად ვერ ვიტყვი ნამდვილად ვის რა ნებართვა ქონდა, ვის რა გაფრთხილება მიიღო, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს მასალა ნანახი. უბრალოდ რაც ზოგადად ვრცელდებოდა საინფორმაციო საშუალებებში და მხოლოდ აქედან გამომდინარე შემიძლია ვუპასუხო, რომ თუ კი არსებობს რაღაცა საკანონმდებლო რეგულაცია, ყველა უნდა ემორჩილებას იქნება თქვა ეს რაღაცა საკულტო ნაგებობა, მეჩეთი, ეკლესია თუ ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყველა ესენი ექცევა ერთიან საკანონმდებლო ბაზაში და რაიმე გამონაკლისები არც ერთი ამ შემთხვევისთვის არ უნდა იყოს და ბუნებრივი არის ეს რეგულაცია ყველაზე ვრცელდება. ნათია, არ არსებობს კონკრეტულად საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არეგულირებს ამ რელიგიურ ნაგებობების მშენებლობას. ყოველ შემთხვევაში, აი ნებართვები, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სულ იყო საუბარი ამაზე, რომ ამოქმედებულიყო რაღაც კონკრეტული კანონი, მაგრამ კი
ამეთასეთი ჯერჯერობით არ არსებობს ისეთი, რომელიც კონკრეტულად უშუალოდ დაარეგულირებს აი ამ რელიგიურ ნაგებობებთან დაკავშირებით საკითხს. მაგრამ ისევ ვიმეორებ, თუ ზოგადად დიდან ამოვალთ ყველა ტიპის, აი მაგალითად ძალიან მარტივ რაღაცის შეცვლას და
ლოჯის ამოშენებას,
ანუ კარფანჯრის გამოცვლა, რომელიც თქო ვიზუალურად ხილვადი არის და ცვლის ფასადს, ამაზეც კი ზედამხედველობის ნებართვა გვჭირდება. ამიტომ აუცილებელი არის, ბუნებრივი არის ესეთი ამ ნორმებიდან თუ ამოვალთ, ბუნებრივი ყველაფერს ჭირდება, მათ შორის რელიგიურ ნაგებობებსაც. თუმცა ესეთი უშუალოდ, რომელიც აი ამ ტიპის საკითხს დაარეგულირებს, ასეთი არ არსებობს. ამაზეც ალბათ საფიქრია, თალკე ტიპის კანონმდებლობა გვჭირდება ამისთვის, თუ ის ზოგადი ნორმები უნდა გამოვიყენოთ და ვიხემძღვანელოთ, რაც არსებობს. ამიტომ ამაზეც არავის არ უსაუბრია და მსმენელი.
მსმენელი ყავს კლავაც პირდაპირ ხაზზე, დილემშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე ჯდრა მაინტერესებს. ის ხალხი, რომელიც ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან შეიკრიბა და პროტესტს აცხადებდა, ნუ თუ არასოდეს ილია ჭავჭავაძის გამოთქვა, რომ ერისთავია მაშინ იწება, როდესაც ის თავისი ისტორიას ივიწერს. ისტორიულად ყოველთვის ცდილობდა მუსლიმური სამყარო, რომ ასულიყო რუსეთის საზღვრებთან. მიუხედავად ისინი ძალიან კარგად იყენებენ დემოკრატიულ კანონებს და იმის გამო, რომ საქართველოში არ არსებობს მოსახლეობის აზრის დაფიქსირება, როგორც ჩანს, ის მარცხის კვირზე ასავს წყალს და ასევე ამერიკის ინტერესებს იჩიდება, რომ მე მგონი საქართველოს უფრო მუსლიმანული სამყარო იყოს, რათა უფრო გადულად შევიდეს თურქეთის მეშვეობით ნატოში, თუ ის ანექსიას ან ოკუპაციას გააგრძელებს, ვიდრე რუსეთის სასარგებლოდ მართლმადიდებლური სახელმწიფო. იმიტომ რომ ჩინაღდენ შემთხვევაში მათი პასიურობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომელიც ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოა, ვერ ახსენი ვერ არნაირად. აი თუ მეგობარ სახელმწიფო საუბნა კონდეს პრაქტიკულად ამოგიდებულება, რომ თურქეთმა შეწყიტოს ანექსი, იმიტომ რომ მოქალაქეების სახით სადღაც გონი 100,000-მდე უკვე თურქის თეთრის მოსახლე არის საქართველოში ჩამოსული, რომელსაც გააჩნია თვალები, რომ მოითხოვოს მეჩეთების აშენება ჩვენ და სამწუხაროდ, რაც ჩვენთვის მიუღებელი იქნება, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ სარწმუნოებას ყოველდღე ხოლმე სიმბოლურად უყურებენ, რომელიც არსებობს ჩვენს ტერიტორიაზე, რომელიც არის ანექსირებული.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თუმცა ჩვენ საუბრობთ სოფელ ჭელაში, ჭელაზე, სადაც იქ მკვიდრი მოსახლეობა ქართული მუსულმანები არიან და არამხოლოდ ჭელაში, ნიგვზიანზე საუბარი, სამთაწყარო.
კი, ანუ ეს არიან ნამდვილად საქართველოს მოქალაქეები, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც წლების და ზოგჯერ საუკუნეების განმავლობაში იქ ცხოვრობენ. ამიტომ აქ ჩვენ ახლა თქვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე არ ვსაუბრობთ.
და ძალიან მოკლედ, რომ გითხრათ დასასრულისკენ მივდივართ, უკვე სულ რაღაც ალბათ ერთი წუთი დაგჭა წუთნახევარი. რას გეგმავს ამ ჯერად უკვე სახალხო დამცველის ოფისი, თქვათ, სწავლობთ იქ სიტუაციას, რა მდგომარეობა არის, ჩადიან თქვენი წარმომადგენლები თუ
ჩვენ? აი, როდესაც პირველად ეს მოხდა, თქვათ, დაპირისპირება, თქვათ, სამართლ დამცავის ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, მეორე დღეს ვიყავით ადგილზე, თვითონ შევხვდით დაკავებულ პირებს, ვინც გათავისუფლდა და იმ დღეს სასამართლოდან, იგივე ვინც იყვნენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობის გამგებელს, რომელიც დააკავეს შემდგომ ასევე მას. თუმცა იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ესეთი ძალიან მკვეთრი დაპირისპირება იგივე იმ პირებს შორის, ვინც დაკავებულები იყვნენ და იმ დროს გათავისუფლდნენ, არ იყო ისინი ძალსახად ამბობდნენ, რომ სამართლ დამცავის ეს რაღაცა შეხლა შემოხლის დროს დაზიანდნენ და ეს თქვათ პირდაპირი ცემა და თქვათ ესეთი იერიში მათი არ ყოფილა. ეს აუცილებლად აღსანიშნავი არის და კიდე აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ იგივე თქვათ ჭელასთან მიმართებაში არ ყოფილა ის, რომ აი თქვათ სპეციალურად ჩავეკითხეთ, რომ ხო არ იყო რაღაც რელიგიური მოტივით რაღაც ორაცყოფის მიყენება და დაკავების შემდგომ და ასე შემდეგ, რასაც თქოს, რომ ამასაც ადგილი არ ქონია, თქოს, განსხვავებით სამთაწყაროს და ნიგვზიანის ინციდენტებისა, სადაც პირდაპირ იყო, რა თქოს, შენ პირდაპირ რელიგიური, ეს თქოს,
ნიადაგზე
ქონდა, თქოს, შეურაცხყოფის
მიყენება. თუმცა ამ ორ დღეს განმავლობაში შეიცვალა სიტუაცია, სამწუხარო რეალობისთან გადაიხარა სიტუაცია.
კი, ანუ ზუსტად ეს არის, რომ კი, სახელმწიფოს არასწორი გარკვეული ქმედებების შედეგად, რაც თქოს, დემონტაჟს უკავშირდება უშუალოდ, ეს თქოს, გაუგებარ სიტუაციას რეალურად გამოიწვია ესეთი გამძაფრება სიტუაცია.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია კაციტაძე. ჩვენ სოფელ ჭელაში მიმდინარე და განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე კვლავ მიკროფონს, ის პრესას გადახედავს.
დავიწყებ გაზეთ ვერსიით. ამ გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან. ლევან ბერძენიშვილის პოლიტიკური აღსარება, ასე დაარქვა ავტორმა. ინტერვიუს. კოალიციის დაშლა ჩვენს ინტერესში არ შედის. ჩვენ უმადური ხალხი არ ვართ და არასოდეს დაგვავიწყდება, რომ ხელისუფლებაში მოსვლაში ივანიშვილი დაგვეხმარა. თუ თავად ოცნება იტყვის, რომ უნდა მეგობრებისგან თავი გაითავისუფლოს, რა პრობლემა? უბრალოდ არ მესმის ეს, რატომ უნდა მოხდეს? მხოლოდ იმიტომ, რომ რესპუბლიკელები ერთ ორ დეპუტატს ნერვებს უშლის. მერე რა მოხდა? იცით, რამდენი რამე მიშლის ნერვებს, მაგრამ ვითმენო? ეუბნება ვერსიას ლევან ბერძენიშვილი. ვერსიაშივე საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ივანიშვილი საცხოვრებლად პარიზში გადავა, კითხვა ძახილის ნიშნით არის. ინტერვიუ არის სოსოშატ ბერაშულთან, მემარცხენე ალიანსის ლიდერთან, სწორედ მასზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას, სამ კითხვას გაზეთი. ნესტან კირთაძესთან, პრეზიდენტობის კანდიდატთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ გაზეთში. ჟურნალისტი მას ეკითხება, რომ კოაბიტაციის კრიტიკა პოპულარულია და გულს კოაბიტაციის ბევრ მოწინააღმდეგე ფანს, ანუ ნინო ბურჯანაძის ასეთი პოზიციაო. ხო, და გადაეცით ნინო ბურჯანაძეს, რომ ხანა ქეთს მაიცის და სჯობს ქართულ ხალხს თავის საპრეზიდენტო პროგრამა წარუდგინოს. ეუბნება ნესტან კირთაძე ვერსიას. ამავე ინტერვიუში ამბობს, რომ მე მივიღე მის პატრიარქისგან ლოცვა კურთხევა და სწორედ ამ ლოცვა კურთხევით დავაბიჯე მთელ საქართველოში სრულიად უფინანსოთ ბიზნეს წრებისა და სახელმწიფოსგან დაუხმარებლად. ვერსიაში ამ ყველაფერზე სააკაშვილის პოლიტიკური მომავალი რეზონანსში წაიკითხავთ ამ სათაურის სტატიას. ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა ნაციონალებს გააძლიერებს და შესაძლოა მათი ხელისუფლებაში დაბრუნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდანაც კი დაიწყოს, თუმცა ასეთ განვითარებაშიც კი გაცილებით ნაკლებია სააკაშვილის პიროვნული შანსი, მიუხედავად იმისა, რომ მას კონსტიტუციით ხელისუფლებაში ყოფნის ყველანაირი შესაძლებლობა გააჩნია. ასეთია ექსპერტების შეფასება, უწერს გაზეთი რეზონანსი. გაზეთი ახალი თაობა ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ამბობს, ძალიან ხშირად მესმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მხარი დაუჭიროს გიორგი მარგველაშვილს. მხარი დაუჭირონ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ეციან, მათი გამარჯვება აბსურდია. ეს არაფერს ეფუძნება და ისინი ვერასდროს გაიმარჯვებენ არჩევნებში, ყოველ შემთხვევაში მანამ, სანამ ხალხის მეხსიერებაში ნაციონალური მოძრაობა არსებობს. ესენი ვეღარ დაბრუნდებიან, ამიტომ ცდილობენ მხარი დაუჭირონ უკვე კოაბიტირებულ ხელისუფლებას. ეუბნება ახალ თაობას ნანა კაკაბაძე. გაზეთ ალიაში ქვეყნდება პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მანანა კობახიძესთან ინტერვიუ. მიხელ სააკაშვილი უნდა იჯდეს გლდანის ციხეში, ის სამართლებრივი გზით ყველაფერზე პასუხსაგებსო, ამბობს ის. საქართველოს რესპუბლიკა სოფელ ჭელაში არსებულ მეჩეთზე მოხსნილი მინარეთი დასაწყობდება და დაილუქება. და 24 საათის წერს ამავე თემაზე ჭელას მინარეთის ამბავზე, ასევე ერთი წელი ლაფანყური სპეცოპერაციიდან ამ სათაურითაც ქვეყნდება სტატია 24 საათში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.